Zdravím všechny. Tentokrát mám pro vás speciální epizodu, a to epizodu s hostem. Než ale pustím samotnou nahrávku ze dne natáčení, bych ale svému hostovi, Soně, chtěla moc poděkovat, že si na mě našla čas a dala si tu práci připravit si skoro půlhodinovou přednášku jako od jazykovědce pro mé milované studenty. Můžete se těšit, že se dozvíte zase něco více o našem oblíbeném zvuku šwa, něco o častých chybách ve výslovnosti kvůli vlivu češtiny a na spoustu rozdílů mezi britskou a americkou výslovností. Doufám, že si samotný podcast užijete tak moc, jako jsem si ho užila já, a že pro vás bude přínosný. Zdravím všechny a vítám vás u nového podcastu. Sedí tady naproti mě můj první host, doufám, že ne poslední. Je to moje úžasná kamarádka ještě z Gimplu a rozhodla se, že půjde po stopách angličtiny a půjde studovat do Olomouce, kde studuje na Univerzitě Palackého anglickou filologii. Dneska ji tu mám kvůli tomu, že chci, aby se podívala na nějaké nejčastější problematické oblasti ve výslovnosti v angličtině a dala nám i nějaké praktické rady a náhled toho, jaký je vlastně rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. Mimo výslovnosti a mimo filologie nám představí i něco o svém studiu a než začne mluvit, tak nás pobaví ještě historkou, kterou zažila na koleji.
Zdravím všechny, já jsem Soňa a jak už Eliška krásně uvedla, studuju na Univerzitě Palackého anglikanistiku nebo anglickou filologii. Chtěla bych vás hlavně předtím upozornit, že jsem filolog, ne filatelista, jak se mi stalo s údržbářem, který mi přišel spravovat na kolej ledničku. To znamená, že nezbírám známky, ale studuji obecně studium jazyka, jeho literaturu, kulturní, historický a zeměpisná specifika té oblasti anglicky mluvících zemí, což maturanti určitě znají pod názvem reálie. Takže já jsem si prodloužila přípravu na maturitu o 3 další roky na bakalářském studiu. Kromě anglikanistiky můžete se setkat taky s názvy jako germanistika, bohemistika, hispanistika. Jedná se o různá další studie různých oblastí. To znamená, že germanistika je studium němčiny, bohemistika je česko a hispanistika například je španělština. Je jich samozřejmě celá řada. Důležité je taky nesplést si lingvistiku a filologii, protože jak už jsem uvedla, tak filologie je studium reálií a lingvistika sama o sobě je jazykověda. To znamená, že zkoumá ten přirozený jazyk. Přirozený jazyk, pod tímto pojmem můžeme chápat lingvistickou kompetenci a performance. Teď vám ale určitě vyskočily v hlavě červené vykřičníky a říkáte si, co to jako je. Je to jednoduché. Lingvistická performance je to, jak lidi opravdu mluví. To znamená jejich komunikace. A kompetence jazyková nebo lingvistická je to, co máme v hlavě. To, co víme o tom jazyce. To znamená, že když se učíte anglicky slovíčka, gramatiku, tak vlastně si do mozku ukládáte tu kompetenci. Máte to v hlavě, víte, že ve třetí osobě jednotného čísla se přidává s. To je kompetence. Performance je, když to uvádíte do skutečnosti, když mluvíte a opravdu do třetí osoby jednotného čísla přidáte s. Performance se samozřejmě může v spousta aspekty a situacemi měnit. Neznamená to, že pokud máte perfektní kompetenci, máte i perfektní performanci. Zrovna tak, jako já tady teď koktám. A může vaší performanci ovlivnit stres, únava, hlad, cokoliv. A lingvistika se zajímá hlavně o tu kompetenci a to z toho důvodu, že performanci vidíme všichni, ale lingvistům jde o to, aby zjistili, co se odehrává v mozku lidí, kteří se učí nějaký jazyk nebo kteří ho přijímají už od malička novorozenci. Lingvistiku můžete chápat také jako souhrn disciplín a je jich opravdu celá řada, ale mezi nejzákladnější a ty, které bych vám chtěla dnes představit, patří fonetika, fonologie, morfologie, syntax, semantika, pragmatika. Je jich opravdu celá řada. Já vám vkrátce představím jenom ty, které jsem teď vyjmenovala a pak bych se zaměřila zejména na tu fonetiku a fonologii. Tak v první řadě je důležité je nezaměňovat, protože se jedná o něco úplně jiného. Fonetika se zabývá produkcí a poznáváním zvuků našeho jazyka. To znamená, že jste schopni slyšet a poznat a produkovat znovu například slovo g nebo písmeno g ve slově gymnázium. Víte, že to je g, umíte ho reprodukovat zpátky. Fonologie naproti tomu vychází z fonetiky, ale zabývá se tím, jak tyto zvuky fungují. To znamená, v jaké pozici bude váš jazyk, když řeknete slovo gymnázium v celé větě. Morfologie je znalost jednotlivých částí slov a jejich významu ve slovech. To znamená, že například v angličtině je to už zmíněné s ve třetí osobě a znamená to, nebo tomu posluchači to dává najevo, že se jedná o singularium třetí osoby. Syntax určitě všichni znáte z češtiny a jedná se o produkci a interpretaci gramaticky dobře formovaných vět. Tady bych se ráda na chvilku pozastavila nad tím, že jedním ze základních předpokladů pro jazyk je, že je náhodný. To znamená, že je velice nepravděpodobné, že byste někdy vyformulovali větu, kterou už někdo předtím řekl, pokud ji schválně nesnažíte se nějak zopakovat nebo se například posmívat někomu. Semantika se zabývá smyslem těch vět a pragmatika, kterou jsem uváděla jako poslední, se zabývá kontextem, který mění smysl této věty. Nebudu se tím zabývat nějak víc dopodrobna, protože máme omezený čas a nechci vám z angličtiny dělat vědní disciplínu tak, jako je to dělaný mně. A tak se rovnou vrhnu na vysvětlení fonetiky a fonologie. Ti z vás, kteří někdy otevřeli slovník jiný než na telefonu, tak se často setkají s fonetikou, protože právě jejím užitím se snaží slovníky přiblížit výslovnost slovíček. Ty znaky, které tam vidíte, například schwa, vlastně vycházejí z takové tabulky, která se jmenuje The International Phonetic Alphabet. Zkráceně to IPA chart. A jsou tam zaznamenané úplně veškeré zvuky, na které si můžete vzpomenout. To znamená nejenom anglické. Nicméně, nechci se jí zabývat úplně dopodrobna, přesto byste měli vědět, jak vypadá. Úplně nahoře bývá taková tabulka souhlásek, které jsou rozdělené podle toho, jak jsou ty zvuky produkované. A pod tím bývá takový čtyřstěn samohlásek, který je ještě komplikovanější a často se v něm nevyznám ani já. Přesto tam mám svůj oblíbený znak a to je právě schwa, které jsem do té doby v životě neznala, ale když jsem ho slyšela poprvé samostatně i s pojmenováním, tak se mi úplně instantně spojilo s tím zvukem, který dělá každý debil, když dlouho váhá. Takové to takže to je schwa. Schwa kromě toho teda má ještě svýho bratra, ten se jmenuje dlouhé schwa, ale to je kompletně zbytečné si pamatovat. Vypadá to jako trojka a popravdě ani já nevím, jaký je mezi nimi rozdíl. A to je právě jedna z těch problematických částí angličtiny. Protože schwa, na rozdíl ode mě, nikdy není ve stresu. Nikdy se nedává do stresových slabik a vždycky může se často stát, že dokonce i vystřídá jinou samohlásku, pokud ta samohláska se objeví ve slabice, která není ve stresu. To znamená například slovíčko about. Víme, že správně se tam píše a na začátku, about, ale při výslovnosti je ten stres až na tu druhou slabiku, na to about. To znamená, že samostatně se nám v mozku odehraje takový proces, při kterém si řekneme, první slabika není ve stresu, to znamená, že není třeba dávat nějaký důraz na tu samohlásku, tak tam fláknu schwa. Takže vznikne about. A v běžné mluvené řeči to vyzní krásně. Samozřejmě těch problémů s výslovností dělají zejména čeští studenti spoustu a nejčastěji bývají proto, že jim dělá problém písmenko H. Protože čeština má písmenko H znělé. To znamená znělost a neznělost. Znamená, že se vám buď to otevírají anebo zavírají hlasivky. A když jsou otevřené, tak ten vzduch, který proudí plicemi, je nějak nerozechvěje a nevychází nám z hrdla žádný hlas. No, oproti tomu, když máme hlasivky pevně stisknuté u sebe, tak je ta štěrbina pro proudění vzduchu menší a tudíž ten vzduch rozvibruje hlasivky a tím pádem mluvíme. Problém tedy nastává právě u daného H, který je v češtině vždy znělé, to znamená hodina, hudba. Oproti tomu angličtina má H neznělé, takže například takové slovíčko how. Češi často jsou jako how, což zní pro angličany zvláštně. A když si český student dá tu práci, aby se naučil h říkat nezněle, hned okamžitě zní ho angličtina o 10 levelů líp. Dalším problematickým a podobným místem je výslovnost souhlásek S a Z. Často se totiž a zejména v západních Čechách, které je silně ovlivněno němčinou, stává, že písmenko S se čte jako Z. To znamená, že je znělé. Například slovo across by správně mělo znít s krásným S. Pokud si tam český student flákne Z, tak to pro anglického rodilého mluvčí může znít trošku jako, že je mluvčí znuděný, že je mu to fuk. A možná by se mohl i urazit, takže snažte se dávat tam esko. Nicméně, takovýchto rozdílů je plná celá IPA a pokud si ji najdete na internetu, můžete si ji prostudovat, kdybyste chtěli, pokud vás to bude zajímat. Stojí to za to, najděte si šva, zamilujte se do něj, stojí to za to. Vemte si ho za příklad a nikdy nebuďte ve stresu, je to zdravější. Nicméně díky těmto znalostem IPY můžeme snadněji popsat rozdíly mezi britskou angličtinou, která je taky známá jako RP, což je zkrátka pro Received Pronunciation, a GA, což je General American, tedy americkou angličtinou. Teď bych asi měla zdůraznit, že ne všichni Britové mluví RP a ne všichni Američani mluví GA. Kromě toho angličtina se neomezuje jenom na Ameriku a angličtinu, ale existuje spousta dalších dialektů. Ale já se nezaměřím zejména na tyhle dva, protože bychom tady byli opravdu do nekonečna. Chtěla bych vám tedy hlavně říct, že RP, tedy Received Pronunciation, se dřív nazývala Queen's English. To už nezní zastaralé, protože tím dřív mluvila královna. Je to výslovnost Britů, kteří originálně původně byli taková ta vyšší třída, byli spíše na jihu, na východě Anglie a charakteristická je pro všechny broadcasty, to znamená, že když si pustíte BBC Radio na internetu, uslyšíte dost pravděpodobně RP a používá se i ve školách. A GA, samozřejmě General American, taky není po celých státech, po celé Americe, ale mluví zhruba 2/3 všech Američanů, ale neobjevuje se na severu a na východě. A samozřejmě zase se s ním můžete setkat zejména ve vysílání. To jsou tedy rozdíly mezi RP a GA. Jak říkám, jsou to takové nejzákladnější ukázky té britské a americké angličtiny, proto se budeme zabývat právě jimi. Teď bych se teda ráda vrhla na ty jejich rozdíly. Vyberu jenom ty nejzákladnější a nejsnažší, protože aby jsme se zabývali každým detailem, by bylo až příliš. Za prvé dlouhé, za druhé složité a za třetí já si myslím, že hlavně učit se nazpaměť tyto rozdíly není úplně tak dobré, protože v dnešní době už se tyto dva dialekty hodně míchají a to právě vlivem vysílání. Takže například mladá generace v Británii už může mít i prvky amerického nějakého vyslovování. Nicméně pojďme se na to vrhnout. Začala bych rozdílem, který mám moc ráda už jenom kvůli tomu, jak se jmenuje, a je to jod dropping. Jod dropping v podstatě znamená vypuštění je. Drop znamená vypustit, jod znamená je. Tenhle ten fenomén se objevuje u britských mluvčí a myslím si, že nejlépe ho vysvětlíme na příkladu. Například slovíčko student česky Američan vysloví jako student. A určitě jste ho takhle hodněkrát slyšeli. A když se na to slovíčko zaměříme, určitě tam to j uslyšíte. Student. Britové místo student řeknou student. Oni tam to J opravdu nevkládají většinou. J je v podstatě jenom takovým vedlejším faktorem výslovnosti, kterou mají Američani. Další podobnost je, a to je velká podobnost, určitě už vám o ní Eliška někdy musela říkat, je rotika. Základní rozdíl mezi americkou a britskou angličtinou je, že britská angličtina není rotická. To znamená, že v jejich výslovnosti se na konci slovíček nevyslovuje r, nebo to britské, americké r. Jak to tedy v praxi vypadá? Pokud uslyšíte někoho říkat he was far more concerned, tak je to 100% Brit. Američan by řekl he was far more concerned. Oni tam to r prostě fláknou. Pokud to tedy doteď není jasné, tak v podstatě britská angličtina není rotický jazyk, protože tam nemá to r na konci. Americká angličtina je rotický dialekt, protože tam to r má. Ale je tady jedno velké ale. A to je linking r, které se objevuje v nerotickém dialektu, tedy v britské angličtině. A není to nic jiného, než že to r, které by se vypustilo na konci, v návaznosti na další slova ve větě tam přece jenom zůstane, aby oddělilo dvě samohlásky, které by v tom případě splynuly v jednu. Například ve větě he was far away. Ano, sice tam dlouho zní to a, far, ale k tomu dalšímu slovíčku přece jenom to musíme dát, protože bychom potom nejspíš nerozuměli, co ten druhý říká. To znamená, žádné he was far away, to sami asi slyšíte, že nedává smysl, ale he was far away. Takže tedy to je rotika a linking r, na které je třeba dát si pozor, takže třeba další příklad by mohl být of course, please close the door, a ne please close the door. Pokud si vyberete, že budete mluvit britskou angličtinou, bylo by lepší tamto r vynechávat, abyste byli identičtí. Pokud ho tam přece jenom dáte, furt je to lepší, než budete říkat klasické české r. Jako trilovat tam by vám asi nerozuměl ani Američan. Mimochodem, setkala jsem se s Američankou, která byla pyšná na sebe, že se naše klasické české r naučila a doma ji nerozuměli. Takže lepší pořád dávat tam klasické rotické r, ale pokud zvládnete ho tam nedávat, tím líp pro vás. S rotarizací, která se tady objevuje například ve slovech dalších jako ear, schválně, jestli mi rozumíte, ear je americky, chair, zkuste si říct, co by to mohlo být, to je křeslo, chair, nebo například dívky určitě pochopí hair, anebo obscure, je americky, že? Zkuste si to sami říct, jak by to bylo v britské angličtině. Mimochodem, v tuhletom, pokud používáte tu nerotalizační angličtinu, tedy tu britskou, tak se vám tam chtě nechtě místo toho r nacpe moje oblíbené schwa. To znamená hair. Slyšíte? Hair. Hair. Místo hair. Samozřejmě se může stát, že to r bude v okolí samohlásek. Tím následkem toho se může stát, že rotická bude i samohláska. A to je právě zase naše oblíbené schwa. To znamená třeba ve slovech jako míchat, stir, mirror, anebo kletba, curse. Pokud vám to není jasné, zkuste si vybavit, co dělají angličtí piráti. To je přesně ono. Utečeme pryč od rotarizace, než se o ní rozpovídám víc, a pustíme se rychle do dalšího rozdílu mezi britskou a americkou angličtinou, a to je tapping. Záleží na vás, jestli si mu budete říkat tapping nebo flapping. Pokud se setkáte s jedním nebo s druhým, vždy se jedná o tu samou věc. A určitě jste se s ní už setkali i v praxi, nebo vám o ní Eliška už říkala. Jedná se o rozdíl v písmencích T a D, které mají Britové a Američané. Jako příklad si můžeme uvést slovíčko koťátko, kitty. Kitty s přídechem na T a krásným znělým T mají Britové. To znamená, že pokud uslyšíte kitty nebo oh, I'm pity, je to Brit. Pokud uslyšíte kitty nebo pity, tak je to Američan. Ty se nenamáhají, aby dávali nějaký přídech na té, prostě tam flaknou D, protože je to pro ně jednodušší. Myslím si, že určitě znáte sami spoustu takových slovíček, kde se flapping nebo tapping vyskytuje. Můžete si klidně zkusit i sami napsat 5. Posledním rozdílem mezi britskou a americkou angličtinou, na který se chci podívat, je rozdíl v produkci samohlásek. Možná se vám někdy stalo, že pokud jste slyšeli Američana, jak mluví, často vám nedávalo smysl, co vlastně říká. Například, proč zašlápl svoji tetu. Ale ve skutečnosti je to jenom proto, že Američané často mají pro různá slova tu samou samohlásku. Takže nemluvil o tom, že zašlápl tetu, ale mravence. Pojďme si to říct, jak to zní v angličtině. Samostatná slova, aby to bylo výraznější. V americké angličtině teta nebo mravenec obojí zní jako and. Je jim úplně jedno, že možná bez kontextu to nedává smysl. Oproti tomu Britové si dávají záležet na tom, aby udělali rozdíl mezi tetou a mravencem a nedocházelo k vraždám tet. A tetu vyslovují jako aunt. A mravence správně jako and. Dalším takovým příkladem je například fanoušci One Direction určitě budou potěšeni. Harry s E je krásně znělé. Ovšem, kdybyste řekli Harry, tak to zní divně. A podobně je to se slovíčkem carry nebo Mary. Ovšem u slovíčka Mary je důležité dát si opravdu pozor. V americké angličtině je to jedno, tam záleží na kontextu, je jedno, jestli jim popřejete šťastnou svatbu nebo Vánoce, ale v britské angličtině Mary, jako vzít si někoho, je Mary a šťastné Vánoce, když přejete, tak řeknete Mary. Mary. Tam není nic společného s A. Tam neotevřete vůbec pusu na A, prostě řeknete jenom krásné, čisté české E. To je další věc, na kterou je třeba dát si pozor, ale samozřejmě, když otevřete slovník a podíváte se, tak tam často bývá výslovnost jak britská, tak americká, takže si to můžete nacvičit. A moc ráda bych vám ještě pověděla něco o mém oblíbeném znaku. Jmenuje se to glottal stop. A pokud nevíte, jak to vypadá, zkuste si to napsat do Google. Spelling je glottal stop. Určitě se vám připomene otazník, ale když jsem mluvila o debilním zaváhání, o schwa, dalo by se před to napsat glottal stop. Co to vlastně je? Znamená to, že vzduch, který tlačí vaše plíce skrz mluvící trakt, zastaví hlasivky ve vašem hrdle na malý okamžik a pak ho vypustí ven. To znamená, že je to takové A určitě to uslyšíte i na začátku právě toho debilního váhání. Čeština má glottal stop prakticky na začátku každého slova, které začíná samohláskou. To znamená okno, auto, Eliška. Ale angličtina právě z toho důvodu, že na sebe její slova navazují a zní to v podstatě jako jedno dlouhé slovo, tenhle znak má jenom, když chce slovo zdůraznit, pokud chce dát důraz na určité slovo. To znamená, the apple was on the tree, not under the tree. Normálně by řekli, the apple was on the tree. Ale on the tree dá důraz právě na to, že byl na stromě, ne pod stromem. Glottal stop si musíte zamilovat, protože je to s ním hrozná sranda. Setkala jsem se s hochem, který to definoval jednoduchou větou It's like letters don't even matter. It's like letters don't even matter. A záleží na vás, jestli si to řeknete britskou nebo americkou angličtinou. It's like letters don't even matter. A nebo it's like letters don't even matter. To je tapping nebo flapping v praxi, vážení. Naposled vám chci říct jenom ještě jeden rozdíl. Nejedná se ani tak o rozdíl britské a americké angličtiny, jako o rozdíl češtiny a angličtiny obecně. A ten se jmenuje dark L. Tmavé L. Zní to poeticky. Není už to tak poetické v praxi. Znamená to, že L vzniká nebo je artikulováno ne klasicky na tvrdém patře, tak jak ho děláme klasicky vždycky my, ale na měkkém patře. A pokud si říkáte, jaký je mezi nimi rozdíl, mezi měkkým a tvrdým patrem tedy, zkuste si sami špičkou jazyka přejet po patře. od zubů ke krku. Ty, co to zvládnou a cítí přechod z tvrdé kosti na měkkou tkáň, dosáhli nějakého patra. V angličtině velum. A od toho taky je odvozený název velarized L. To znamená, že je to L, které je tvořené na velum. V praxi to vypadá tak, že Američani mají dark L prakticky všude. Oni zase nedělají žádný rozdíl mezi tím, ale Britové mají klasické naše krásné české L na začátku slabik. Všude jinde je dark L. Takže například slovíčko rty, lips, zní krásně vepředu L, lips, zkuste si to říct sami, lips. Oproti tomu například slovo feel, sami slyšíte, že tam to L není tak znělé, že vlastně vzniká víc v krku. To je na konci slova a abyste viděli, že to není jenom na konci slova, ale že jde skutečně o ty slabiky, tak uvedu další slovíčko, starý, všichni znáte, old. Taky slyšíme, že old tam úplně není. Takže zkráceně, rozdíly mezi angličtinou, britskou, americkou jsou sice zásadní, ale ne zas tak moc, aby vám nerozuměli. Nicméně, pokud se je naučíte, dovedete vaši angličtinu na mnohem profesionálnější úroveň, takže to doporučuju. Angličtinu se učte rozhodně, ať se nemusíte dívat na videa Broni Sobotky, protože já jako filolog nezvládám jeho nadšenost do angličtiny, ačkoliv ji sdílím. Kromě toho je angličtina důležitá hlavně v tom, abyste si mohli v autě zpívat písničky se svým oblíbeným interpretem. Například můj tatínek anglicky neřekl v životě ani slovo a já mu teď musím foneticky přepisovat každý text Pink Floydu. Takže to je ode mě všechno. A na závěr vám chci říct jenom, abyste poslouchali Elišku, protože všechny její rady mají nějaký smysl. Neříká se to jenom proto, aby vás buzerovala. A určitě nestavte výslovnost na poslední místo, protože jak jsem vám dokázala zachránit tím životy spousta tet. Děkuji vám za poslechnutí, děkuji Elišce, že jsi mě pozvala a na viděnou, naslyšenou příště.